Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman berteman Karakas Tugas Hafiz Rosli dalam Hari Raya yang kedua hari ini. Tetapi bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, kita beraya dalam era pandemik COVID-19, norma-norma baru terpaksa kita amalkan. Dan awal ini pagi 7.30 ini kami nak mulakan dengan berita yang baru saja kami terima seawal pagi tadi berkaitan dengan krisis Asia Barat, Hafizi.
Betul, dan kita juga nak bawakan sedikit perkembangan bagaimana agaknya krisis di Asia Barat ini sedikit sebanyak menjejaskan penduduk-penduduk di Palestin itu sendiri. Dan kita nak lihat ini perkembangan yang baru kami terima di mana rejim Zionis Israel hari ini memasuki Semenanjung Gaza sebagai sebahagian daripada operasi ketenteraan bagi menentang kumpulan pergerakan perjuangan Islam Palestin Hamas. Dan Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan seramai 109 terbunuh termasuk 28 kanak-kanak dengan lebih 580 orang cedera. Warga Palestin yang menyambut Hari Raya pertama Aidilfitri pada Rabu menerima pengeboman udara tanpa henti sejak daripada minggu lepas lagi, Fizi.
Ya, betul tu. Dan Menteri Kesihatan Palestin turut mengesahkan semalam Israel menggunakan beberapa senjata gas beracun kerana pihak Kementerian Kesihatan Palestin turut terima maklumat beberapa individu yang maut kerana disyaki terhidu gas toksik. Dan bedah siasat dijalankan di Hospital Al-Shifa mengesahkan punca kematian disebabkan oleh terhidu gas yang beracun. Ini kalau kita lihat dalam konteks peperangan, ini boleh dikatakan sebagai satu jenayah perang, Hafizi. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat Israel kini telah pun menyerang Gaza daripada pelbagai sudut. Dan dalam masa yang sama pihaknya juga telah pun memasuki sempadan Gaza itu dengan membawa kereta-kereta kebal, artileri-artileri penuh melancarkan beberapa peluru berpandu ke arah Gaza itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga rejim Zionis terus mengebom bukan sahaja daripada sebelah darat tetapi juga bahagian udaranya juga sejak daripada beberapa hari lepas, mengakibatkan bangunan-bangunan di Gaza itu sendiri telah pun runtuh dan menyebabkan penduduk Palestin di Gaza terpaksa melarikan diri untuk mencari kawasan-kawasan yang selamat. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat pada awal pagi ini juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah pun menyatakan bahawa kempen serangan daripada Israel ini akan dikatakan berterusan. Ini katanya beliau dia menyalahkan Palestin Hamas, menyalahkan Hamas dalam serangan ini, tapi apapun keganasan juga telah pun merebak kepada komuniti di dalam Israel itu sendiri dalam kalangan komuniti campuran di antara warga Arab dan juga warga ultra-nasionalis Israel itu sendiri. Ada golongan Israel ini memukul warga-warga Arab dan begitu juga sebaliknya. Dan ada rumah-rumah ibadat di dalam kawasan Israel di Tel Aviv itu sendiri telah pun orang kata dimusnahkan oleh golongan ini. Dan Benjamin Netanyahu juga ada beri amaran mungkin akan berlaku perang saudara sekiranya perkara tersebut merebak dengan cepat di Tel Aviv. Dan kita tahu berkaitan dengan ketegangan yang meningkat di Palestin ini, sudah pasti ramai warga-warga Arab di Israel itu sendiri menyatakan orang kata ketidakpuasan hati dan menyokong solidariti bersama dengan Palestin, Hafizi.
Namun kita nak melihat juga apa agaknya reaksi daripada negara-negara luar dan Amerika Syarikat yang dianggap sebagai polis dunia dan katanya telah pun menghantar produsen khas Hadi Amir selepas melahirkan kebimbangan ke sisi itu tidak dapat dikawal. Dan usaha untuk gencatan senjata sendiri oleh Mesir, Qatar dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu belum lagi memberikan dari segi tanda-tanda kepada progres ataupun kemajuan untuk kita menyelesaikan kepada isu di timur, isu di Asia Barat ini. Dan kita juga ingin melihat kepada pejuang Hamas sendiri melepaskan tembakan roket di Tel Aviv manakala sistem anti peluru berpandu Israel iaitu drone Dome memintas seberapa banyak yang boleh. Dan itu yang apa yang telah pun terjadi pada ketika ini. Dan juga di Gaza, pesawat perang Israel telah pun menyerang sebuah bangunan kediaman 6 tingkat yang dikatakan milik Hamas sendiri. Dan kalau kita lihat kepada video-video yang kita mainkan sebelum ini, bagaimana agaknya dari segi struktur-struktur bangunan di Palestin itu sendiri, kita dapat saksikan runtuhan-runtuhan bangunan. Amat sedih sekali kalau kita lihat. Begitu juga dengan ramai orang awam yang tercedera mahu pun yang terkorban, termasuklah kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa kepada konflik ini, Hafizie.
Dan dalam masa yang sama, kita juga melihat ada permintaan daripada China, Norway dan juga Tunisia untuk mengadakan perjumpaan awam secara maya bersama dengan Majlis Keselamatan PBB melihat kepada keganasan yang berterusan di antara Palestin dan juga Israel. Tapi apa masalahnya sekarang ini adalah setiausaha negara Amerika Syarikat, Anthony Blinken, Amerika Syarikat lihat macam blok ataupun sekat perkara tersebut supaya perjumpaan itu tidak terjadi. Kerana ini kononnya bahawa lebih baik diadakan perjumpaan itu minggu depan untuk melihat bagaimana diplomatnya yang dihantar perutusan khasnya itu kepada Israel untuk meredakan ketegangan. Jadi orang kata melengahkan masa ini mengakibatkan lebih banyak casualty, lebih banyak kematian yang akan berlaku dalam negara Palestin. Dan sebenarnya apabila kita melihat kepada konflik Asia Barat ini, Fizi, kita seringkali tumpuan diberikan kepada letupan-letupan yang berlaku, rakyat Palestin terbunuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada konteks yang lebih besar lagi daripada situ, Fizi. Kalau kita lihat Gaza sebenarnya pada tahun 2005 sebenarnya Israel telah pun menyatakan bahawa dia tak ada dah dekat Gaza. Kononnya dah tak ada dah dekat Gaza. Tapi berdasarkan pemerhatian daripada PBB ataupun UN itu sendiri, sebenarnya Israel ini masih lagi ada dekat Gaza. Dan Israel inilah yang kawal sempadan kemasukan Gaza. Siapa keluar, siapa masuk, dia kawal. Ruang udara Gaza pun dia juga yang kawal. Dan sejauh mana rakyat Palestin itu boleh pergi memancing di perairan pantai Gaza itu, dia sendiri yang tentukan. Jadi pengawalan Israel ke atas bumi Gaza ini sebenarnya masih lagi berterusan. Dan dalam masa yang sama, Israel juga adakan sekatan di Gaza. Dan apa impaknya sekatan di Gaza ini? Impaknya adalah kepada ekonomi yang sangat-sangat teruk kepada penduduk Gaza. Dan berdasarkan maklumat yang saya lihat, sebenarnya sekatan di Gaza oleh Israel ini mempunyai kesan ekonomi yang sangat-sangat buruk kepada penduduk di Gaza. Antaranya adalah 56% rakyat Palestin hidup dalam kemiskinan, dan kadar pengangguran juga mencapai angka 43%. Dan golongan belia yang tinggal di Gaza sebenarnya ramai, ada dekat 64%. Kebanyakannya berumur 25 tahun ke bawah. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat pada tahun 2010, David Cameron sebenarnya ada nyatakan bahawa situasi di Gaza tu umpama apa, Fizi? Umpama satu penjara yang terbuka. Begitu krisis kemanusiaan yang sememangnya dahsyat di sana. Dan sekarang ini, cuba bayangkan serangan Israel daripada segenap sudut di Gaza itu sehingga mengakibatkan penduduknya berlari bertemparan, tak ada tempat-tempat yang selamat di Gaza. Bagaimana kita boleh bayangkan situasi mereka dalam keadaan yang sedemikian rupa? Jadi jangan kita lupakan konteks ini, dan ini adalah beberapa perkara yang berlaku di Gaza yang dapat kami buka kepada anda pada awal pagi ini. Satu berita yang mendukacitakan kita semula, Fizi.
Dan kalau kita lihat juga kepada isu di Asia Barat ini, sedikit sebanyak beri kesan dan juga beri menghiris hati umat Islam terutama di seluruh dunia ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini dalam keadaan yang suasana mungkin kita juga berduka cita dengan apa yang berlaku di Palestin itu sendiri. Dan kita juga nak melihat kepada beberapa pemimpin negara-negara Islam, sebagai contohnya Recep Tayyip Erdogan merupakan Presiden Turki. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sebelum ini sangat lantang menyuarakan mengenai keprihatinan mereka terhadap nasib yang didepani oleh rakyat Palestin dan juga mengecam kekejaman oleh Israel itu sendiri. Dan kita nak melihat kepada apa agaknya konteks yang mereka cuba sampaikan. Di mana semalam kita dapat saksikan juga, ini perkembangan yang kita nak kongsikan, di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia, begitu juga dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, senada kecam tindakan Israel. Dan di mana dalam muat naik video di laman Twitter, Dr. Mahathir turut menyatakan dari segi kekhawatiran beliau dan juga dari segi rasa marah melihat kepada kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin itu sendiri. Dan perkongsian ini telah pun dikongsikan melalui perbualan telefon antara Tun Dr. Mahathir dan juga Recep Tayyip Erdogan yang kita dapat saksikan mereka ini bertukar pendapat dan mereka membincangkan sedikit sebanyak mengenai isu yang menimpa oleh rakyat Palestin ini. Begitu juga semalam juga telah turut dimuat naik adalah melihat kepada ucapan daripada Recep Tayyip Erdogan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapan selamat hari raya. Begitu juga dari segi hubungan rapat antara kedua-dua insan, kedua-dua individu ini agar dapat diperkukuhkan lagi pada masa hadapan. Inilah dapat kita saksikan pemimpin-pemimpin yang lantang menyuarakan mengenai hal-hal isu konflik di Asia Barat, terutamanya kita melihat kepada keprihatinan kita dalam menceritakan mengenai isu di Palestin ini sendiri, Hafizi.
Ya, betul tu. Jadi kita juga melihat apa sebenarnya kerajaan-kerajaan negeri boleh lakukan. Semalam kerajaan negeri Kelantan telah pun menyatakan bahawa pihaknya akan menyumbangkan lebih kurang dalam RM100,000 kepada pembangunan semula. Mungkin pembangunan semula Palestin yang kita tahu banyak bangunan-bangunan ranap akibat daripada pengeboman Israel itu sendiri. Dan dana RM100,000 ini melalui tabung Serambi Mekah sebagai tanda kebersamaan pejuang membebaskan bumi Palestin daripada rejim Zionis. Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob menyatakan bahawa sumbangan tersebut akan disampaikan secara terus kepada rakyat Palestin yang sangat perlukan wang pada ketika ini. Beliau berkata pelakuan rejim Zionis satu tindakan zalim dan tak peri kemanusiaan, malah melanggari prinsip kemanusiaan serta mencabuli dasar hak asasi tajaan barat itu sendiri. Kita lihat Afizi, video tular di media sosial seorang rakyat Palestin yang sedang bersembahyang kemudian ditendang oleh tentera Israel itu sendiri, itu yang mengakibatkan begitu ramai orang mempersoalkan kenapa tindakan sedemikian rupa perlu dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama juga, atas solidariti tersebut, kerajaan negeri Kelantan akan sumbangkan RM100,000. Jadi mungkin kepada kita semua yang mempunyai kedudukan keuangan yang boleh orang kata masih lagi stabil, masih lagi boleh menyumbangkan beberapa dana sedikit keuangan daripada kita sendiri, juga boleh melihat kepada NGO-NGO, badan bukan kerajaan NGO yang ada di Malaysia yang mempunyai hubungan secara terus dengan wakil-wakil Palestin di sana untuk pastikan bahawa dana tersebut dapat juga kita sama-sama bantu mereka selain daripada doa kita yang kita kirimkan selama ini, Hafizi.
Betul, dan kalau kita lihat kepada bantuan-bantuan yang diberikan, sebagai contoh di Malaysia banyak NGO-NGO yang memainkan peranan mereka untuk menyalurkan bantuan, tapi isunya pada ketika ini adalah untuk ataupun channel saluran untuk kita salurkan bantuan kepada mereka yang berada di Gaza, terutamanya di mana penutupan pintu sepadan sebagai contohnya di Mesir sebelum ini yang menjejaskan sedikit sebanyak dari segi penyaluran bantuan kepada rakyat-rakyat di Gaza itu sendiri. Itu kita melihat kepada konteks apa yang sedang berlaku pada ketika ini yang menuntut keprihatinan kita untuk kita bersolidariti, menyokong dan juga untuk kita memastikan mungkin keamanan dapat dicapai di negara, di bumi Palestin itu sendiri. Itu sedikit sebanyak mengenai konflik di Asia Barat, dan kita nak terus kepada perkongsian kita mengenai COVID-19 dalam negara kita, Wizi.
Ya, betul tu. Dan semalam kita lihat ada beberapa perkara digariskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Naish Abdullah. Katanya, sekiranya SOP ke laut, kes COVID-19 akan naik. Itu adalah bahasa pasar yang digunakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham. Katanya meskipun sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi semula dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat, tapi Tan Sri Dr. Hisham akui aspek pematuhan tidak mencapai tahap yang diharapkan. Katanya banyak pihak ambil mudah dan tak patuh SOP yang telah ditetapkan. Tapi memandangkan pemulihan ekonomi penting, saya setuju dengan semua pihak perlu patuh dengan SOP. SOP ke laut sekarang dan anda dapat lihat trend kes menaik sekarang. Dan Dr. Hisham juga harap semua pihak ambil iktibar pengajaran apa yang berlaku, termasuk semasa PRN Sabah tahun lalu. Nah, bayangkan jika PRN Sarawak tetap dilaksanakan, ia akan beri risiko kepada peningkatan kes yang mendadak. Dan data menunjukkan bahawa aktiviti seperti rentas negeri, balik kampung dan sambutan akan membuatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Ditambah pula dengan sekarang ini kita ada varian Afrika Selatan yang telah pun berada di dalam komuniti di beberapa negeri, terutamanya negeri Kelantan, Negeri Sembilan pun dah ada kes-kes varian Afrika Selatan yang sememangnya kita tahu ia lebih ganas daripada virus asal, dan kadar keberkesanan vaksin juga turun disebabkan oleh varian Afrika Selatan ini. Jadi kita perlu pastikan bahawa ia akan dapat kita kekang varian-varian baru.
Betul. Dan apa lagi yang diberitahu sendiri oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham sendiri adalah kalau kita tidak patuh kepada SOP dan Malaysia ini bakal berdepan dengan risiko menghadapi tsunami COVID-19 sama seperti India. Dan ini yang dikongsikan oleh Dr. Nur Hisham sendiri yang mengatakan dari segi ketika ini KKM menjadi benteng terakhir dalam kita mengekang pandemik COVID-19, dan Dr. Nur Hisham mengingatkan semua pihak sekiranya benteng tersebut roboh, Malaysia berhadapan risiko lebih banyak kematian akibat pandemik itu sendiri. Dan beliau juga mempersoalkan ataupun beliau juga menyatakan kita mempunyai risiko untuk keadaan menjadi seperti tsunami COVID-19 di India, tetapi persoalannya adalah bila. Dan ini kita melihat kepada kemampuan pada ketika ini KKM nampaknya masih lagi mampu untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19 yang menerima rawatan dan sebagainya. Dan di ICU pada ketika ini juga dilaporkan pada tahap yang kritikal juga, kerana hampir 90% sebelum ini kita dapat saksikan dari segi laporan-laporan yang telah pun dikongsikan oleh media-media, hampir 90% katil di ICU di Lembah Kelang, di hospital di Lembah Kelang ni hampir penuh. Dan ini amat merunsingkan kita dan amat merisaukan kita melihat kepada keadaan perkhidmatan sistem kesihatan kita. Dan beliau juga turut memperincikan dari segi bagaimana dari segi aktiviti rentas negeri ataupun kebenaran rentas negeri yang telah pun diberikan, yang telah pun dilonggarkan sebelum ini, telah pun menyebabkan banyak kluster-kluster baru yang wujud dan juga banyak kes-kes yang melibatkan kepada rentas negeri. Apa yang diperincikan oleh beliau adalah sebanyak 47 kluster melibatkan 6,100 kes indeks daripada aktiviti perjalanan rentas negeri dan daerah direkodkan sejak 7 Disember tahun lalu. Dan jadi bertepatan dengan pelaksanaan PKP tidak membenarkan kita untuk merentas negeri dan juga daerah. Ia sebagai salah satu langkah proaktif negara kita, kerajaan kita, untuk memastikan dari segi penularan jangkitan ini tidak merebak kepada komuniti, terutamanya apabila melibatkan kepada aktiviti rentas negeri dan juga rentas daerah NPC.
Dan semalam sebenarnya Tan Sri Dr. Nur Hisham ada melakukan tinjauan Hari Raya Aidilfitri di Hospital Putrajaya, dan kita tahu petugas bersadapan yang paling terkesan dan benteng terakhir kita untuk lawan pandemik COVID-19. Dan apa yang dititipkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham kepada petugas-petugas kesihatan di Hospital Putrajaya itu adalah katanya perang masih lagi belum tamat. Dan katanya peperangan masih berjalan dan warga KKM merupakan pertahanan terakhir untuk putuskan rantaian COVID-19, dan semoga terus berikhtiar dan cuba setiap upaya untuk bebaskan negara daripada pandemik ini. Dan itulah pesanan Tan Sri Dr. Nur Hisham kepada warga kerja KKM ketika mengadakan tinjauan di Hospital Putrajaya semalam pada hari raya pertama. Dan petugas kesihatan telah berperang untuk tempoh masa yang sangat panjang, iaitu hampir 16 bulan. Dan kebanyakan kita juga telah pun lesu dan letih dari segi mental, fizikal. Tapi kalau kita tak bantu untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19, maka ramai komuniti akan dijangkiti oleh virus berkenaan. Dan beliau juga menyatakan bahawa KKM telah bersiap siaga menyediakan peralatan fasiliti kesihatan untuk hadapi pandemik COVID-19, ditambah dengan jenis-jenis varian-varian baru dan juga mutasi baru yang kita kenal pasti di dalam negara. Jadi perang masih lagi belum berakhir. Kerana apa, Hafizi? Kerana kes jangkitan COVID-19 semalam juga mencatatkan hampir 5,000 untuk beberapa hari berturut-turut.
Begitu juga dengan kes kematian, baru dilaporkan adalah sebanyak 27, dan juga kes sembuh nampaknya masih lagi sedikit berbanding dengan kes baru yang dicatatkan, iaitu 3,347. Anda boleh saksikan ini statistik setiap hari kita bawakan mengenai kes update terkini mengenai COVID-19 dalam negara kita. Dan kita juga nak bawakan sedikit perkembangan juga melihat kepada PKP itu sendiri. Semalam merupakan hari raya pertama. Sebagai contohnya, banyak SOP-SOP baru yang telah pun dikuatkuasakan, termasuk larangan untuk ziarah, menziarahi, kerana ini semua adalah usaha kita untuk memerangi COVID-19 sendiri. Dan ini satu lagi perkembangan, kita nak bawakan satu ingatan buat semua rakyat Malaysia di luar sana, iaitu polis akan memantau posting raya dalam Facebook. Apa perincian MVZ?
Ya, betul tu. Dan ini adalah kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Polis Negeri Sembilan sebenarnya, yang mana kalau anda buat naik gambar raya, beraya beramai-ramai, ziarah menziarahi, polis akan pantau juga perkara tersebut. Dan pemeriksaan polis juga tak tertumpu kepada SJR, Sekatan Jalan Raya. Mm-hmm. Tapi juga posting, hantaran di media sosial, Facebook untuk dilihat untuk pastikan bahawa arahan kerajaan untuk kekang penularan wabak COVID-19 ini dipatuhi. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, meskipun jalan raya beberapa hari ini lengang dengan kenderaan masuk ke negeri itu juga kurang, pemantauan serta pemeriksaan menyeluruh tetap dilakukan lebih 160 anggota polis di sana. Dan selepas solat Aidilfitri, masyarakat mungkin akan kunjung-mengunjung. Jadi pasukan pemantau ditambah untuk melakukan pemeriksaan di taman-taman perumahan dan di sempadan daerah berkenaan. Semalam juga di sekitar Kuala Lumpur, Fizi, kalau boleh saya ceritakan, saya lihat banyak sekali anggota-anggota polis melakukan rondaan menaiki motosikal, ada yang menggunakan kereta, dan rondaan mereka tertumpu kepada kawasan-kawasan perumahan. Dan semalam kita ada juga lihat gambar-gambar tular di media sosial berkaitan dengan ada polis datang ke rumah yang mempunyai kunjung-mengunjung, yang melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Jadi itu adalah antara perkara yang sememangnya kita terpaksa hadapi di era pandemik COVID-19 ini. Bukan untuk menekan rakyat, bukan untuk buat kita rasa marah dan sebagainya, tapi untuk pastikan bahawa pandemik COVID-19 ini dapat kita akhiri. Janganlah kita pergi marah, jerkahlah dekat polis-polis itu semua. Mereka hanya jalankan tugas dan juga tanggungjawab mereka. Mereka juga ada anak bini dan juga keluarga mereka di rumah yang nak mereka pulang, tapi disebabkan oleh tugas menjaga keselamatan negara, mereka terpaksa berbuat demikian.
Betul. Mereka juga sebenarnya nak bantu kita sebenarnya dari segi nak kurangkan, dari segi risiko COVID-19 itu sendiri. Dan sebelum kita nak berehat seketika, satu lagi sedikit saja perkembangan kita nak bawakan mengenai aktiviti rentas negeri dan juga rentas daerah dan sebagainya. Dan di mana ini kenyataan daripada Ketua Polis Negara sendiri, di mana PDRM akan memasukkini sistem permohonan rentas negeri bagi mengelakkan pemalsuan dokumen. Dan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani berkata, ini kerana PDRM telah mengesan beberapa taktik pemalsuan dokumen rentas negeri sejak pelaksanaan PKP pada bulan ini, dan beliau berkata PDRM akan menambah baik sistem berkenaan kerana orang awam akan cuba mencari jalan untuk mengatasi sistem rentas negeri yang sedia ada. Dan itu sedikit sebanyak perkembangan yang dapat kami kongsikan mengenai isu di Asia Barat, begitu juga dengan isu COVID-19 dan isu PKP dalam negara kita. Dan selepas ini banyak lagi perkembangan kita nak bawakan. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, Afizi, sebenarnya pada awal minggu ini di Amerika Syarikat, sebenarnya Pusat Kawalan Penyakit Berjangkit CDC dan juga beberapa agensi penguatkuasaan pengawalan selia vaksin COVID-19 seperti FDA dan sebagainya telah pun meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 itu, Pfizer, vaksin Pfizer, kepada mereka yang berumur 12 hinggalah 15 tahun. Dan ini membuka kepada satu aspek yang baru yang boleh juga kita lihat. Kerana apa? Kerana kita lihat juga bahawa golongan ini juga sebenarnya berisiko dijangkiti COVID-19 walaupun tak ramai, tapi mereka ini juga dikategorikan sebagai carrier, pembawa juga. Mereka boleh bawa vaksin jangkitan virus COVID-19 ini dan disebarkan dalam komuniti. Dan di Amerika Syarikat juga difahamkan ada ramai juga sebenarnya remaja-remaja, kanak-kanak dijangkiti wabak COVID-19. Dan disebabkan itu, apabila Amerika Syarikat melalui CDC telah pun membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer kepada individu berusia 12 hinggalah 15 tahun ini sekaligus membuatkan bahawa kadar vaksinasi mereka dapat ditingkatkan. Negeri-negeri seperti di Georgia telah pun memulakan program vaksinasi seperti yang anda dapat lihat di visual paparan skrin TV anda ini. Dan ada yang membuatkan ataupun usaha ini dilihat sebagai salah satu untuk meningkatkan kadar vaksinasi dalam negara. Dan ia juga kita lihat dapat kita sebenarnya relatekan juga dengan situasi di Malaysia, yang mana kalau kita lihat angka pendaftaran vaksin COVID-19 pada tahap 41.60% sejak daripada semalam. Dan dalam masa yang sama juga kadar vaksinasi kita lebih kurang dalam satu dah pun mencapai angka 1 juta, tapi yang dilihat masih lagi sedikit disebabkan oleh kita mempunyai masalah bekalan vaksin COVID-19, dan kita juga tertanya-tanya apa langkah-langkah seterusnya untuk memastikan bahawa 80% populasi kita dapat divaksinasi. Adakah kita, persoalan sekarang timbul, adakah kita perlu membuka program vaksinasi ini kepada individu yang di bawah usia 18 tahun seperti dilakukan di Kanada dan juga Amerika Syarikat ini? Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin melihat sama ada sekiranya golongan ini dimasukkan dan ia dapat meningkatkan lagi peratusan pendaftaran vaksin COVID-19 yang kita tahu ianya adalah antara salah satu senjata utama untuk memerangi pandemik COVID-19.
Betul, dan untuk kita mewujudkan herd immunity ini, ia makan masa. Sebagai contohnya, sebelum ini kerajaan Malaysia sendiri telah pun menyuarakan berkemungkinan herd immunity ini akan dapat dicapai dan diraih menjelang pada tahun hadapan selepas lebih daripada 80 populasi negara kita telah pun divaksin. Itu sasaran awal kita, 80%. Tapi pada masa kini, kalau kita lihat kepada pendaftaran vaksin itu sendiri, mungkin pada tahap yang masih lagi rendah. Kita melihat kepada 40% saja yang telah pun mendaftar. Lagi 40% lagi kita tak tahu mereka ni nak ke ataupun tak nak. Kalau tak nak, bagi pada orang yang nak.
Saya sebenarnya, Fizi, pagi ni saya agak orang kata agak, bukanlah nak kata dengki, tapi agak iri hati dengan apa yang berlaku di New Zealand, apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Sebab apa? Sebab dekat sana, New Zealand sekarang ni dah pun merangka pelan untuk keluar daripada pandemik COVID-19, pelan post-pandemik. Katanya tengah tengok negara-negara mana yang sedang ada kurang kes COVID-19, mereka nak lakukan gelembung perjalanan. Di Amerika Syarikat, pada awal pagi ini kita lihat pemakaian pelitup muka tu dah tak diperlukan dah di kawasan terbuka, dan mereka juga boleh berkumpul dalam keadaan yang sesak untuk penerima vaksin sajalah yang boleh dibenarkan untuk tak pakai pelitup muka. Dan itu adalah antara kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada negara-negara yang telah pun berjaya memastikan bahawa vaksinasi itu mencapai tahap yang baik dan angka kawalan penurunan COVID-19 itu dapat dikawal seperti New Zealand. Mereka tak vaksin lagi, cuma vaksin sektor-sektor penting saja dulu, tapi Julai nanti baru mereka mula, tapi mereka berjaya kawal jangkitan COVID-19 itu, dan itulah antara orang kata sedikit kemenangan untuk negara-negara berkenaan.
Dan saya pasti fasa-fasa sebegini juga akan Malaysia nikmatinya juga sekiranya kita berjaya memvaksin lebih ramai lagi penduduk dan juga populasi negara kita. Begitu juga sekiranya kita terus patuh kepada SOP. Kerana kita mahu setiap kelonggaran-kelonggaran ini dibuat bukanlah satu kelonggaran yang hanya bersifat sementara, tetapi kelonggaran yang diberikan bersifat yang berpanjangan. Kerana kita mahukan kebebasan, tidak lagi memakai penutup muka dan juga tidak lagi ada penjarakan fizikal dengan terutamanya kepada mereka yang tersayanglah.
Kita kembali kepada kehidupan kita sebelum pandemik COVID-19. Itulah yang kita harapkan. Jadi Hafizi, doa banyak-banyak.
Saya pun berdoa. Sentiasa berdoa dalam solat saya.
Okey, baik. Sebenarnya anda boleh saksikan banyak lagi berita-berita menarik di astrowarning.com yang dapat anda saksikan untuk bincangkan bersama keluarga rakan-rakan anda di hari raya ataupun musim cuti ini, dan untuk sama-sama kita lihat perkembangan di sekeliling kita. Dan di berita-berita awal ini seterusnya, kami sajikan anda dengan perkembangan-perkembangan terkini yang baru saja kami terima. Dan itu saja dapat kami buahkan untuk pagi ini. Saya Hafiz Azaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri yang kedua.
Betul. Saya Hafiz Rosli. Teruskan makan lemak dan rendang, tapi lepas tu selesai, okay? Bye.